Slovenija se je v letu, ko je praznovala 30. rojstni dan, še naprej spopadala zdravstveno krizo. Poenotenja strank za čim hitrejši izhod iz nje ni bilo. Morda ga bomo doživeli spomladi, ko bomo izbirali nove predstavnike v hramu demokracije. Tam v zadnjih 12 mesecih ni šlo brez ostrih polemik. Mnenja so se kresala tudi o delu vlade, ki je sicer uspešno izpeljala projekt predsedovanja naše države Svetu Evropske unije. Napočil je čas za inventuro, za pomoč pri tem smo poklicali izrednega profesorja na Ljubljanski fakulteti za strojništvo, doktorja Petra Gregorčiča, ki aktivno spremlja domače družbeno-politično dogajanje. Doktor Gregorčič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Še eno leto epidemije novega koronavirusa je za nami, šlo je tako na bolje kot tudi na slabše. Ob koncu jeseni smo se za las izognili najbolj črnemu scenariju. Doktor Gregorčič, kako smo po vaši oceni krmarili skozi valove zdravstvene krize?
Glejte, žal se je del medijev in politike skozi celotno obdobje epidemije konsistentno trudil, da bi ukrepe vlade za zajezitev širjenja virusa prikazal kot zlorabo trenutne situacije za uveljavitev totalitarizma. Sam sem prepričan, da so bili vsi ukrepi vlade dobronamerni ter ves čas usmerjeni izključno v ohranjanje javnega zdravja in naše gospodarsko-ekonomske stabilnosti. Pri tem je vlada, tako vsaj menim, večinoma izbirala najmilejše, še delujoče, torej sorazmerne posege v človekove pravice. Žal pa je, izključno za namene političnega boja, zlonamerna interpretacija ukrepov, ki jih je sprejemala vlada, postavila napačen enačaj med uporom proti ukrepom za zajezitev epidemije in političnim uporom vladi, ki jo je del političnih strank označeval celo kot nelegitimno. Na trenutke se je zdelo, da sta v tem političnem aktivizmu sodelovala celo ustavno in vrhovno sodišče. Čeprav so z vsemi temi političnimi manipulacijami ti akteri želeli zrušiti vlado, so na mesto vlade žal nedavno skoraj zrušili naš zdravstveni sistem. Menim, da prav zaradi tega mnogi v tem zadnjem, četrtem valu pričenjajo razumeti, da bomo to epidemijo lahko premagali le skupaj. Cepljenje je zagotovo ena od najpomembnejših poti do tega cilja. Pri nas je tretji odmerek cepiva dostopen. Izkoristimo to in se cepimo.
Priča smo bili interpelacijam ministrov kot po tekočem traku ter poskusoma konstruktivne nezaupnice vladi in celo ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Res je, da med temeljne naloge opozicije sodita nadzor in profesionalna kritika delovanja aktualne oblasti, ampak hkrati bi morala iz rokava potegniti še kakšno alternativno rešitev in pobudo. Doktor Gregorčič, se tudi vam zdi, da je opozicija premalo naporov usmerjala v ta del svojega poslanstva, kaj ste morda najbolj pogrešali?
Strinjam se z vami. Pogrešal sem predvsem konstruktivno iskanje tistih točk, ki bi jih opozicija in koalicija v dobro naroda in države povsem izločili iz polja političnega boja. Če kdaj, potem je prav v tem zadnjem obdobju ena taka točka zelo jasna. To je boj proti epidemiji. Žal pa del opozicije tega koraka ni zmogel. Namesto tega so stranke koalicije KUL, ki so se sedaj pojmenovale še v demokratična opozicija, napačno ocenile, da bodo vlado Janeza Janše lahko ohromile in onemogočile, če bodo delovale povsem in izključno destruktivno. Zato niso le nasprotovali ukrepom vlade za boj proti virusu, ampak so, kot sami omenjate, tudi serijsko vlagale interpelacije. Ker pa so bile te interpelacije večinoma povsem neosnovane, so ena za drugo tudi padle. S tem so se te opozicijske stranke uokvirile kot poraženke in zdi se, da od tega uroka zdaj ne znajo več preklicati. Ta poraženost destruktivnega dela opozicije je še toliko bolj izrazito vidna, ker se vlada ni odločila zgolj ukvarjati se z epidemijo, ampak je v tem letu tudi z delom na terenu proaktivno začela reševati probleme, s katerimi se že več kot desetletje ni ukvarjal nihče. Vlada je tako uspela pripraviti in potrditi kar nekaj pomembnih predlogov sistemskih zakonov, nekatere tudi že spravila skozi državni zbor. Med njimi so zagotovo najpomembnejši zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, zakon o dolgotrajni oskrbi in zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Gre za zakone, ki bodo na različnih področjih, od zdravstva in dolgotrajne oskrbe, pa vse do znanosti in raziskav omogočili, da prekinemo stagnacijo, ki to državo že predolgo duši. Poleg tega je vlada pripravila še zakon o debirokratizaciji, zakon o dohodnini, ki bo dvignil naše neto plače in naše okolje naredil privlačnejše za visoko sposobljene kadre, brez katerih se ne moremo ustrezno razvijati. Začela pa je tudi reševati številne realne probleme. Tako je, na primer, prav nedavno zagotovila tudi sredstva za novo stavbo strojne fakultete Univerze v Ljubljani. S tem bomo v bodoče lahko zagotovili več tehničnega kadra, ki ga nujno potrebujemo za digitalni preboj. Gre torej za reševanje problemov, ki so nas dolgo dušili, prejšnje vlade pa so v bistveno bolj prijaznih razmerah o njih zgolj govorile ali pa velikokrat niti tone.
Opozicija in različne interesne skupine so tudi ob podpori osrednjih medijev skušale izsiliti izredne razmere in posledično predčasne volitve. Ni jim uspelo, so pa v Bruselj izvozile nekaj notranjih tem, ki aktualno oblast prikazujejo v negativni luči. Kako, dr. Gregorčič, razumete resolucijo o vladavini prava v Sloveniji, ki jo je na pobudo političnih skupin socialdemokratov, liberalcev, zelenih in levice sprejel Evropski parlament?
Številni prstni otisi, ki jih je pod pretvezo lektoriranja slovenska destruktivna opozicija pustila na tem dokumentu, delajo to resolucijo povsem neverodostojno. Dokazujejo namreč, da je nastala izključno zaradi izvoza notranje političnih tem z namenom njihovega ponovnega uvoza za goli politični boj, ki ga destruktivna opozicija potrebuje za svoje preživetje. Žal, to zelo škodi naši državi. Po drugi strani se pa povsem strinjam, da ima naša država zelo resne težave z vladavino prava, z neodvisnostjo in transparentnostjo delovanja ključnih institucij pravne države in tudi svobodo medijev. Kako bi si drugače lahko pojasnili, na primer, nastope predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela na shodih zametkov novih političnih strank ali izpuščene v zadevi Balkanski bojevnik in, na primer, netransparentno, grožen polno komuniciranje vrhovnega sodišča ob vprašanju novinarjev ali en od vrhovnih sodnikov, ki je bil med drugim tudi akter v zadevi Balkanski bojevnik in ga je v preteklosti ustavno sodišče že prepoznalo kot pristranskega sodnika, zadostuje kriterijem za zasedanje te pomembne sodniške funkcije. O predpostavki svobodnih in neodvisnih medijev si težko razložim tudi zgovoren molk pomembnega dela teh medijev o peročih temah, ki sem jih pravkar naštel.
Verjetno ni malo Slovencev, ki so v letu 2021 prvič slišali za funkcijo evropskega delegiranega tožilca. Zaplet pri imenovanju slovenskih kandidatov je bil med drugim eden od razlogov za že omenjeno resolucijo Evropskega parlamenta, čeprav je bil rešen pred njenim sprejetjem. Kakšne nauke je ponudila ta zgodba, dr. Gregorčič?
Najprej je tukaj potrebno povedati, da smo evropske delegirane tožilce tokrat imenovali prvič. Začetne težave, ki smo jim bili priča, so pokazale, da je zakon o državnem tožilstvu v delu, ki določa način oblikovanja predloga za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev za naš majhen kadrovski bazen neustrezen. To zakonsko določilo namreč zahteva, da za vsako razpisano mesto oblikujemo listo treh kandidatov, kar se je izkazalo za praktično nedosegljiv pogoj. Zato me veseli, da se je vlada odločila, da tokrat imenovanje delegiranih evropskih tožilcev sicer nekoliko mimo predpisanega postopka začasno zapre z listo zgolj dveh prijavljenih kandidatov in na to zakon ustrezno popravi. Po drugi strani pa nekoliko skrbi odkrito navdušenje, ki so ga nad pravkar imenovanima tožilcema iz Slovenije večkrat izrazili nekateri akteri, za katere obstaja resen sum, da so pod vladama Mira Cerarja in Marjana Šarca nezakonito porabljali evropski denar. Srčno upam, da bosta tožilca, ki jo je vlada predlagala na ta položaj, te zlorabe evropskih sredstev v Sloveniji odkrivala in ne prikrivala.
Tudi o položaju medijev v naši državi je bilo izrečenih veliko besed. Med drugim smo spremljali pravo sago v zvezi s financiranjem Slovenske tiskovne agencije, ki pa je prav tako že končana. S kakšno popotnico na tem področju po vaši oceni vstopamo v novo leto?
Spomnimo se, kako hitro po imenovanju Igorja Kadunca za direktorja Slovenske tiskovne agencije sta UKOM in STA podpisala pogodbo o financiranju. To jasno kaže, da je bila v primeru STA izključna težava v bivšem direktorju Bojanu Veselinoviču. Veselinovič je očitno STA in njene novinarje uporabljal za svoje talce. Po njegovem odhodu so se namreč vse odprte zadeve praktično v trenutku uredile. Zgodba z STA je tako pod novim direktorjem, za katerega bi težko rekli, da je človek, ki bi bil posebno naklonjen trenutni vladi, uspešno zaključena.
Vse omenjeno ni zasenčilo dejstva, da se je Slovenija vrnila na diplomatski zemljevid. K temu je gotovo pripomoglo tudi šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije. Kakšen je vaš pogled na to obdobje?
Naše drugo predsedovanje svetu EU so vsi najvišji predstavniki Evropske unije, vključno s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom ocenili kot nadpoprečno uspešnega. S tem predsedovanjem smo najprej dokazali, da znamo in zmoremo dosegati kompromise tudi tam, kjer drugim, mnogo večjim državam od nas to ni uspelo. Poleg tega pa je prav s tem predsedovanjem Slovenija na mednarodnem parketu, pazite, prvič v zgodovini, dokazala, da smo država stališči in cilji, ki se jih upamo izraziti in tudi uveljaviti. To našo malo državo zagotovo dela veliko, na kar smo lahko povsem upravičeno ponosni.
Začetek predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je sovpadel s številnimi prireditvami, ki so počastile 30. obletnico osamosvojitve. Navdušenje nad tem, da imamo lastno državo, je nekako zamrlo, takšen je trenutni vtis. Kako ga znova zbuditi in predati naprej, imate morda vi kakšen recept, dr. Gregorčič?
Z vami ne delim povsem mnenja, da je naše navdušenje nad tem, da imamo lastno državo zamrlo. Menim, da se le nekoliko bolj umirjeno izraža, saj 30 let obstoja države nujno vodijo v dozorevanje naroda. Poleg tega našo tretjo okroglo obletnico praznujemo v času številnih omejitev, ki jih določa epidemija. Zato praznovanje teže primerjamo s prejšnjimi obdobji. Po drugi strani je pa res tudi, da nekoliko skrbi nedavno nasprotovanje pedagoške stroke temu, da bi med zakonsko določene cilje vzgoje in izobraževanja uvrstili dodaten cilj, ki podarja slovensko kulturo in evropske vrednote. Prav epidemija namreč pokazala, kako globok je slovenski državljanski primanjkljaj. Ta se odraža v izrazito pomankljivi družbeni zavesti, da smo vsi skupaj na istem čovnu in da moramo drug do drugega izkazovati strpnost, sočutje in solidarnost. Zato sem prepričan, da bi bilo zelo koristno začeti široko in vključujočo strokovno in obče državljansko razpravo o tem, kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko imamo, kdo ga vodi, kdo in kako poučuje in zgaja naše otroke in kakšno šolstvo bi glede na ustavo in evropske vrednote 21. stoletja zares morali imeti.
V letu 2022 bomo volili nov državni zbor, izbirali novega predsednika republike in postavili nove lokalne oblastnike. Če se bodo dogajali drugi krogi in če bo vmes prišel še kak referendum, res ne bo dolg čas. Lahko že zdaj rečemo, da bo novo leto odločilno zaznamovalo Slovenijo in začrtalo njen nadaljni razvoj.
Strinjam se z vami, da bo prihodnje supervolilno leto izjemno pomembno. Že znotraj volilne kampanje bomo namreč določili smer za prihodnja 4 leta. Izbirali pa bomo predvsem med dvema načinoma vladanja. Prvi temelji na izključevanju, drugi pa na povezovanju. Pri izključevanju je ključno iskanje razlik. Programska vsebina je pri tem manj pomembna, saj ta pristop temelji na vladanju proti tistemu iz drugega političnega pola. Pri drugem načinu, ki temelji na povezovanju, pa je ključno iskanje skupnih programskih točk, ki vodijo do kompromisa, za katerega se stranke iz obeh političnih polov strinjajo, da je koristen za nadaljni razvoj države. Model izključevanja, to smo že videli, pomeni stagniranje ali celo nazadovanje, saj tak pristop nujno iz iskanja rešitev izključi tudi del drugače svetovno nazorsko ali politično opredeljenih državljanov. Po drugi strani pa model povezovanja vodi do sinergij in posledično napredek države ter ustvarja blaginjo za vse. Zato srčno upam, da bomo na prihodnjih volitvah izbrali predvsem povezovanje.
Vse glasenejše so številne obljube strank, nekatere so bolj, ostale manj ambiciozne. Dr. Gregorčič, kaj kot narod trenutno najbolj potrebujemo? Kaj moramo narediti, da bo Slovenija res država stabilnosti in blaginje?
Mislim, da sistemski zakoni, ki sem jih že omenjal in s katerimi ta vlada kljub epidemiji ureja številna področja, ki so bila desetletja spregledana, predstavljajo pravo smer. Upam, da bo prihodnja vlada, ne glede na to, iz katerega političnega pola bo prihajala, s tem tudi nadaljevala.
Dr. Peter Gregorčič, iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.